Молитовные намеры Папы на месяц май. У Ватикане подадено до ведома молитовные намеры на месяц май. Святейший Отец заохвочивая до молитвы, каб кожный христианин, беручи приклад со Святой Девы Марии, завсёду уважно отчитывал у своим житті знаки Господа и каб керовала им Слово Божие. Комментаром до этого намеру есть энциклика Папы Бенедикта XVI «Deus Caritas Est». Папа подкреслил в документе, что помеж святыми вылучается Мария, якая з'являється адлюстраванням усялякай святості. Яна вялікая менавіта тому, что не хадайнічае про свою власную вялікасць, а хадайнічае про Бога. Яна покорная, не хоча быць нічым іншым, як слугіняю Господа. Яна ведае, что толькі тады, калі повнасцю аддаецца Божаму дзеянню, мае удзел у збавленні свету. Есть невестою только тому, что верить в обещание Божие, чекая избавления Израиля. Есть так сама женщиною веры, благословлена ты, якая поверила, а говорить да ее Альжбета. У конца Мария есть женщиною, якая любить. Мы это бачим у тихих жестах, об яких говорят евангельские рассказы об детинстве. Бачим гэта в деликатности, з якою Каня Галилейской зауваживая потребу сужонков и говорить об гэту Иисусу. Бачим гэта так само в покорности, з якою приймае тое, что остается в тени в периоде публичного життя Иисуса, бачачи, что сын мусит теперь засновать новую семью и что година матин надыдзе только у хвилине крыжа, якая будет сапраўдною годиною Иисуса. Тады, калі вучні ўцякаюць, яна астаецца ля крыжа. Пазней, у гадзіне пяцідзясятніцы, вучні будуць падыходзіць да яе ў чаканні Святога Духа. Папа падкрэсліў таксама, што ў жыцці святых не трэба браць пад увагу толькі іхнія земскія біяграфіі, а таксама іхняе жыццё і дзела ў Богу. Пасля смерці, калі справа ідзе пра святых ясным, ёсць наступнае – хто ідзе да Бога, не аддаляецца ад людзей, але стае ім сапраўды блізкім. У нікім іншым, як толькі ў Марыі, можам гэта ўбачыць надвыразней. Да яе матчынае дабрыні, да яе чыстаты і дзявочае прыгажосці спасылаюцца людзі ўсіх часоў і з усіх бакоў свету са сваімі патрэбамі і надзеямі, са сваімі радасцямі і цярпеннямі. У самотнасці, як таксама ў дасведчаннях супольнага жыцця, Марыя паказвае нам, чым ёсць сапраўдная любоў, ды адкуль чэрпае яна сваю сілу. Затое місійны намір папы на месяц май гучыць, каб у вышэйшых духовных семінарыях ды інстытутах пасвячанага жыцця на місійных тэрыторыях ніколі не хапіла добрых і светлых адукатараў. Каментарием до этого намеру может быть промова папы Бенедикта XVI, накированная до епископату Руанды с нагоды визиту ад Лимина дня 21 мая 2005 года. Папа захводил тады тамошних бискупов до протягивания соправдного национального примирения, покликав так само святаров и верных, чашка досвечаных геноцидом с 1994 году и ягоными выниками, каб оставалися моцными у веры и не тратили надеи в переодольвании усяляких спокусов с неохвочания. Припомним только, что у гэтым массовым забойстве померла кала миллиона жыхаров Руанды. Святейший Отец выказал так само признание для деяния у корысть миру и примирения, якія были ведзеныя у гэтай африканской краіне малыми супольностями верников, светских особ, ды якія супрацоўнічалі с душпастырами. А прача таго паклікаў біскупаў, каб окружали духовною опекою своих суродзічаў, ды былі чулівымі на секты, якія дзейнічалі у гэтай краіне. Папа проявил так само радость з узросту лічбы мясцовых пакліканняў да святарства.